นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะกระนังกุศลสุปสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัพนังเอตังพุทธานาสาสนันติวันนี้ก็เป็นวันที่มาบรรจบซึ่งวันมาฆะปุรณมีบูชาซึ่งก็เป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาดังที่เราทราบกันดีว่าก็เป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นณวัดเวรุวันแขวงเมืองมคธนะซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นและพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะได้แสดงวัดปาติโมกข์นี้ก็เพราะว่ามีพระภิกษุเป็นพระอรหันต์ขีณาสพนะกินาสวะก็คือผู้ที่หมดจากกิเลสไม่สามารถที่จะเพาะกิเลสจะเกิดขึ้นอีกได้แล้วไม่มีภพมีชาติแล้วและเป็นพระอรหันต์ชนิดที่พิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้โดยวิธีการเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเพียงกล่าวว่าท่านจงมาเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์พระภิกษุซึ่งเป็นเอหิภิกขุเนี่ยก็เป็นพระภิกษุในรุ่นแรกๆเลยมีพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระยศกุลบุตรพร้อมบริวารพร้อมด้วยนะชนินสามพี่น้องอีก 1,000 กับ3รูปเป็นต้นได้มาประชุมรวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะสมัยนี้เรานัดหมายกันก็ยังมาไม่ครบสมัยก่อนนั้นน่ะท่านไม่ได้นัดหมายกันเลยแต่ว่ามีจิตใจที่คิดถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสอนที่องค์พระชินวรได้สอนสั่งจนท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ลืมนะก็มาระลึกถึงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมจึงเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาหน้าวัดเวรุวันในวันมาฆะคือขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยปีใดมีอธิกมาศก็เลื่อนกันไปเป็นเดือน4เนี่ยนะโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็มาร่วมลงพระปฏิโมกข์ด้วยเรียกว่าเป็นวิสุทธิอุโบสถผู้ที่ลงปฏิโมกข์นั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ลงพระปฏิโมกข์อีกแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงธรรมซึ่งจะมีครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้นั้นนะจะแสดงโอวาทปฏิโมกข์นี้เนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นจึงเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาทีเดียวที่พระองค์ทรงประกาศหัวใจของพุทธศาสนารวมมาโดยย่อว่าสัพพปาปัสสะอักรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเราก็จะรู้กันจะทราบกันแล้วว่าบาปเนี่ยนะปาโปภาษาบาลีกับบาปนี้แปลว่าความร้อนเมื่อบาปนี้เป็นความร้อนนะทำให้เกิดร้อนใจทุกข์ใจเพราะอำนาจของกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีการนิยมกันเหมือนกันการบูชาไฟฤาษีทั้งหลายมาปฏิบัติในฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามีจำนวนมากทีเดียวแต่ที่สำคัญนั้นก็มีชนินสามพี่น้องชนินสามพี่น้องนี้มีความเก่งกล้ามากองพี่เรียกว่าอุรุเวละกัสสปะองน้องก็เรียกว่านะขยากัสสปะนาทีกัสสปะ มีบริวาร500 300 200ตามระดับกันเลยสามพี่น้องนี้เป็นคณาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นก็บูชาไฟเพ่งไฟเจริญซึ่งกสิณได้รูปฌาน4อรูปฌาน4มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถห่อเหินเดินอากาศได้เป็นที่ศรัทธานะเริ่มใสของบรรดาเจ้าแคว้นทั้งหลายโดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นลูกศิษย์มกษัตริย์เนี่ยนะเป็นลูกศิษย์ซะแล้วอำมาตย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายนะก็นับถือชนินสามพี่น้องนี่เพราะว่าในสมัยนั้นก็ไม่มีใครเก่งที่จะเกินชนินสามพี่น้องแล้วในเมืองมคธนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีบริษัทบริวารมากเช่นนี้เนี่ยเจริญฌานสมบัติอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานะก็บรรลุซึ่งอภิญญาสมาบัติมีศรัทธาของชาวบ้านชาวเมืองนะรวมทั้งมหากษัตริย์พระเจ้าพิมพิสารนี่แหละศรัทธามากมายทีเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขถึง49วันก็เดินทางไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ณป่ายสิปตนมฤคทายวันทรงเทศน์นะสั่งสอนธรรมจักรกับปวัตนสูตรในครั้งแรกก็ทำให้พระจักรพระปัญจวัคคีย์คืออัญญาโกฏัญญะก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันและพระองค์ก็เทศน์วันต่อๆไปในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันหมดและก็รวมอีกครั้งหนึ่งเทศน์อนัตตลักขณสูตรนะพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และพระองค์ได้โปรดพระยศกุลบุตรในเรื่องของการให้ทานว่าการให้ทานนี้เป็นการสละเสียซึ่งความโลภเพราะคนเราหาทรัพย์มาได้แล้วนะทรัพย์ของเราเมื่อเราให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ทรัพย์ของเราบริสุทธิ์ผู้ที่รับก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นมากถ้าเราจะปรารถนาสร้างบุญบารมีขึ้นไปก็จะได้บารมีมากในทานที่เราได้บำเพ็ญนั่นเองเพราะเอกราชปัจจัยทั้งหลายนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญบารมีมาก่อนองค์พระชินวรนั้นเคยสะสมซึ่งฐานะบารมีจนเป็นปรมัตถบารมีทุกๆภพทุกๆชาติจนพระองค์ได้มาสำเร็จซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววาระหนึ่งเมื่อพระองค์จะเดินทางไปที่เมืองไวสาลีนั้นน่ะนะกษัตริย์ทั้งหลายนั้นในฝั่งแม่น้ำก็ตามส่งพระองค์ไปถึงกลางแม่น้ำกษัตริย์ที่เมืองไวสาลีนั้นน่ะนะก็มารับกลางแม่น้ำเอกราชเกิดขึ้นมากมายแต่พระองค์ก็ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าทานบารมีนี้เกิดขึ้นมานะเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้จึงเกิดมีเอกราชมากมายเกิดขึ้นมาฉะนั้นปัจจัย4ทั้งหลายในสมัยนี้ก็ตามสมัยพุทธกาลก็ตามที่ศรัทธาญาติโยมเกิดขึ้นมานั้นก็เพราะมีความเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเองจึงมีศรัทธาและก็ได้มาปฏิบัติบูชาได้มาถวายซึ่งทานสมาทานซึ่งศีลและก็ได้มาฟังธรรมของพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้บำเพ็ญมาก่อนแล้วก็สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ก็ได้เทศตามระดับในเรื่องของทานอันนี้สองแห่งการให้ทานแล้วก็ชื่อว่าจะมีความสุขใจสบายใจทรงสอนให้พวกเรานั้นมีศีลเพราะอะไรเมื่อเราจะละบาปนะสัพพปาปสักระนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงแล้วเราจะมีศีลเมื่อเรามีศีลสำรวมกายวาจาได้นะอย่างนี้เราก็ละบาปทางกายละบาปทางวาจาก็จะเหลือบาปทางใจมาเหลือบาปทางใจเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเรานั้นบำเพ็ญซึ่งสมถกรรมฐานระลึกถึงผลของการทำบุญทำทานเป็นอารมณ์ก็ดีซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีศรัทธาจริตผู้ที่มีศรัทธาจริตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่สำคัญในการเจริญภาวนาก็ให้ระลึกถึงในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานหรือสังขานุสติกรรมฐานระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แหละเป็นอารมณ์ของใจ หรือว่าเมื่อเรานั้นได้กราบพระพุทธรูปเราก็จำได้ถึงพระพักก็ดีถึงองค์พระพุทธรูปก็ดีเราก็ระลึกสร้างขึ้นมาเป็นนิมิตติดตาของเราแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธกำกับใจของเราไปนะจนจิตของเราก็มีความสงบเข้ามาความคิดความฟุ้งซ่านทั้งหลายความยินดียินร้ายทั้งหลายในขณะปฏิบัตินั้นก็ไม่มีจิตของเราก็สงบซึ่งหลวงพ่อชาก็ยกเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยแล้วว่ามะม่วงนั้นน่ะเมื่อออกช่อออกดอกนั้นน่ะนะก็เป็นอันเดียวกันเมื่อออกผลเล็กๆลูกเล็กๆก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมะม่วงนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นผลมะม่วงโตขึ้นไปหามไปจนสุกก็เป็นผลมะม่วงเดียวกันนั่นเองเมื่อพวกเรานั้นมาทำทานนะก็จิตดวงนี้นำมาทำบุญทำทานจิตดวงนี้ก็มีศีลก็คือพัฒนาขึ้นมาจากการให้ทานก็มีศีลพัฒนาจากการให้ทานมีศีลขึ้นมาแล้วก็มีการปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติสมาธิแล้วมีความสงบใจก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานอบรมใจของเราให้สงบเช่นเราเจริญพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์นั่นเองเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านก็บอกว่าก็พัฒนามาจากสมถานนี้อันเดียวกันเหมือนผลมะม่วงที่กำลังจะสุกแล้วในที่สุดก็สุกขึ้นมาก็สมควรที่เราจะบริโภคก็มีรสหอมมีรสหวานเป็นต้นเมื่อพวกเรามาพัฒนาใจของเราตั้งแต่การให้ทานเป็นปกติการรักษาศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็เรียกว่าเราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเรานั้นให้มีความสงบผ่องใสขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็จะตรัสต่อไปว่ากุศลสุปสัมปทารสจิตตประโยชน์ทัปปนังการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตของตนให้ขาวรอบการทำกุศลของเราให้ขาวเพราะให้ถึงพร้อมนั้นเราจะต้องมาทำจิตนี่แหละให้สงบตามการตามเวลาไม่สามารถทำได้ทั้งวันในระหว่างวันเราก็มีสติรักษาใจของเรานั้นน่ะไม่ให้สมองและเมื่อเรามีโอกาสเราก็มาบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์ทำจิตของเราให้สงบขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารของรูปสังขารนามสังขารเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเช่นท่านพระปัญจวัคคีย์ท่านได้ทราบได้รู้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเองและต่อมาพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็ทรงดำเนินมาโปรดชนินทั้ง3พี่น้องนี้เองนะแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงที่วัดของชนินสามพี่น้องนั้นบำเพ็ญพจน์อยู่นั่นน่ะก็เรียกว่าเป็นอาสมของฤาษีปรากฏว่าบริวารของท่านเยอะนะท่านอุรุเวลกัสสปะมีบริวารต้อง500ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่พอกันแล้วนะเมื่อที่อยู่ที่อาศัยไม่พอกันท่านก็ให้พระพุทธเจ้าของเราไปอยู่ที่เรือนไฟเรือนไฟนั้นเขาบอกว่ามีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจอยู่นะถ้าไม่เก่งจริงแล้วก็คงจะเป็นผุยผงไปได้ก็มอบให้นะพุทธเจ้าของเรานะไปอาศัยอยู่ที่นั่นแหละนะเป็นที่เคารพนะสถานที่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของท่านอุรุเวลกัสสปะแล้วก็บริวารเมื่อพุทธเจ้าของเราไปอยู่ในที่นั้นพญานาคก็แสดงเดชแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจทีเดียวนะพ่นพิษพ่นไฟต่างๆจะทำร้ายพุทธเจ้าพระเจ้าเราก็ปราบด้วยอิทธิฤทธิ์นะจนพญานาคนั้นนะยอมเคารพพระพุทธเจ้าก็ลงมาอยู่ในบาทของพุทธเจ้าของเราตอนเช้าขึ้นมาฤาษีทั้งหลายก็คิดว่าพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะนะเป็นสมณะซึ่งไม่มีผมน่ะคงจะตายไปเรียบร้อยแล้วก็คงไม่ต้องไปเผาอะไรมากมายเพราะว่าคงจะเป็นธุลีไปแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคาดการผิดไปหน่อยพระเจ้าของเราก็ทรงดำเนินออกมาแล้วก็มีพญานาคอยู่ในคดอยู่ในบาททำให้ชนินสามพี่น้องนั้นมีความทึ่งอัศจรรย์บารมีของพุทธเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้ละทิฏฐิมนะลงไปมากกันนั้นพระพุทธเจ้าก็บันดาลให้ฝนตกลงมานะจนน้ำนี่ท่วมพระเจ้าก็ทรงดำเนินอยู่ในเหนือน้ำนั้นชนินทั้งหลายก็หนีน้ำกันเป็นกุราหนเลยเพราะว่ายังไม่มีฤทธิ์มีอำนาจในทุกองค์ แล้วพระองค์ก็ได้ทรมานต่างๆจนท่านอุรุวิรักขสปะแล้วก็บริวารนี่แหละนะยอมแล้วเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เทศสอนเรื่องของความร้อนเพราะว่าชนินนี้บูชาไฟกันนะอยู่เสมอพระองค์ก็ได้ตัดถามไปว่าโรคโกรธหลงนี่แหละนะมันร้อนนะเมื่อพวกเราจะละจะบูชานั้นก็จะต้องมาบูชาซึ่งธรรมะต้องละโลภโกรธหลงพระพุทธเจ้าก็เทศอทิตตปริยายสูตรว่าด้วยโทษของความร้อนของความโลภโกรธหลงนั่นเองชนินอุรุเวลกัสสปะนี้ก็ทราบความชัดแจ้งจิตก็รวมลงมาพิจารณาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณพร้อมด้วยบริวารซึ่งบำเพ็ญปฏิบัติมามากแล้วก็พากันลอยชดาเนี่ยแหละผมภาคกาสาวพัทถือการบวชโดยอหิภิกขุอุปสมบทาทั้งหมดเมื่อชดานี้ลอยไปแล้วน้องก็คือนัตถีกัสสปะก็นึกว่าเพศภัยเกิดขึ้นกับพี่ชายของเราก็ตามมาดูก็เห็นว่าบวชอุปสมบทกันเป็นหมู่เป็นหมดต้อง501องค์แล้วนะก็ทราบความก็ได้บวชตามแล้วก็ลอยชดาไปอีกไปถึงนัตถีกัสสปะก็เหมือนกันนะนัตถีกัสสปะขยากัสสปะก็บวชทั้งหมดเมื่อบวชหมดพระพุทธเจ้าเทศน์สอนในสุขก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปหมดแต่ชาวเมืองทั้งหลายนะจำนวนมากมายก็ยังมีความกระด้างกระเดืองอยู่แต่ในที่สุดแล้วท่านอุรุวิรักขสปะนี่แหละพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดนักกรรมกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของท่านบริวารทั้งหลายของท่านอุรุวิรักขสปะนัตถีกัสสปะขยากัสสปะนั้นก็เลยยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าเทศสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันกันจำนวนมากทีเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภิกษุพระอรหันต์ขีณาสพนะ 1,000 กับ3รูปที่เป็นกำลังสำคัญในพุทธศาสนาแล้วก็มารวมการประชุมกันณวัดเวรุวันนะรวมกับพระปัญจวัคคีย์พยสกวรบุตรแล้วก็บริวารของท่านและองค์อื่นๆด้วยก็รวมกันมาเป็น 1,250 รูปนะเป็นพระอรหันต์มาฟังโอวาทปาติโมกข์ที่พระเจ้าทรงแสดงครั้งเดียวเท่านั้นณวัดเวรุวันวัดสวนไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งจะมีครั้งเดียวที่องค์สมเด็จพระศาสดาจงแสดงโอวาทปาติโมกข์วันนี้พวกเราก็เวียนมานะครบรอบวันมาฆปุรณบีบูชาพวกเราก็มาปฏิบัติบูชามีการให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติธรรมบางคนก็มีศีล5แล้วก็ศีล8มาปฏิบัติธรรมบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาเพื่อจะชำระจิตของเรานั้นให้ข่าวรอบตามพระพุทธเจ้าตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าของเราไปด้วยอันนี้เนี่ยพระองค์ทรงมีคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วแต่พระธรรมคำสอนของท่านนี้ก็ยังอยู่ข้อปฏิบัติในระยะมรรคมีองค์8อันเป็นคำสอนขององค์บรมครูนั้นก็มีอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติในหนทางนี้แล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงจิตใจของเราก็จะได้มีความข่าวรอบได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาถึงพร้อมแล้วในวันนี้นับเป็นวันสำคัญก็ขอให้ตั้งจิตว่าเราจะปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดานี้แหละตลอดวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีนะอยู่ด้วยความมีสติที่จะชำระใจของเรานั้นน่ะให้ข่าวรอบให้ผ่องใสเพราะอะไรเพราะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นน่ะไม่ใช่ง่ายที่จะมาตรัสรู้กว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะมาสร้างบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะเป็นพระบริษัทบารมีนั้นนะบารมีจะเต็มนั้นต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานมากอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องสร้างบารมีถึงนะ16อสงไขยกับแสนกับเรียกว่านานนมนานมากทีเดียวนะนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เป็นโชคดีว่าได้มาพบกับพระศาสนาพบกับคำสอนของสมเด็จพระศาสดาแล้วก็พากันตั้งใจและพากันปฏิบัติยิ่งเป็นฝ่ายของพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้มากทีเดียวนะเพราะเป็นผู้ที่นำในการปฏิบัติเข้ามาสู่ภาคกาสาวพัส อาศัยศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายนี่แหละเป็นอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยองค์สมเด็จพระศาสดาสร้างบารมีเช่นข้าวก็ดีน้ำก็ดีศรัทธาญาติโยมถวายผ้าผ่อนท่อนสบายจีวรก็ดีที่นาสนะก็ดีนี่แหละนั่นกว่าข้าวทุกเม็ดนี่แหละเกิดจากศรัทธาของชาวพุทธเกิดจากวิมุตติขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากศรัทธาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญปรารถนาเป็นพุทธเจ้าสร้างโพธิสัตว์บารมีมามากนับแสนกับถึงจะเกิดขึ้นมาได้ในฝ่ายของพระสงฆ์จึงจะต้องเจริญสติภาวนาให้เข้มข้นขึ้นเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระเจ้าให้ได้ให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจในส่วนของญาติโยมที่จะปฏิบัติไปนั้นก็ขอให้ตั้งใจว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเราก็จะพยายามที่จะละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนของพระเจ้าให้มีหัวใจของพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่หัวใจของเรามีหัวใจของพุทธศาสนาแล้วเราก็จะอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขในใจของเรานั้นในวันนี้พวกเรามาขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาก็ขอให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสมีความขันติมีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายในขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งในจิตใจของเราขอให้เจริญในธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ